Esiet sveicināti raidījumā Sprieder Delfi, Delfi TV un RTV ētrā studijā Andris Auzāns. Šodien jaunā vienotība ārlietu ministrā amatam izvirzījusi ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci Baibu Braži. Tiesa gan ārlietu ministra amata kandidāta izraudzīšanās ir prasījusi ilgāku laiku nekā tas sākotnēji tika solīts. Par ko tas liecina, kā vērtējumā diplomātes Bražas kandidatūra, kādas sekas valstī un jaunajai vienotībai radījis Kariņa specreisu skandāls, kā arī par citām politikas aktualitātēm runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā politologs Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Sveicināti!
Labdien!
Un politologs Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks Ojārs Skudra. Labdien!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu vakance valdībā, rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Tātad bija plānots, ka pēc demisijas Krišāns Kariņš amatā ir līdz 10. aprīlim, bet jau 11. aprīlī Saeimā būtu bijis jānotiek nākamajam balsojumam par nākamo ministru. Kāpēc tas tā nenotika? Kāpēc jūsuprāt radās šāda te aizķeršanās?
Acīm redzot, vienotība nevarēja iekšē vienoties par to, kurš tad īsti būs tas kandidāts. Es pieņemu, ka sākotnē bija runa par Zandu Kalniņu Lukaševicu, bet nu, tur laikam pie vainas ir tā zināma Astras Kurmis un vēl pārdesmit diplomātu parakstītā vēstule, kurā bija tur visādi vērtējumi un apgalvojumi pausti par Kalniņas Lukaševicas kundzes darbības stilu. Un, nu, tad laikam tas viss pasākums iebuksēja un tad arī, nu, tā teikt, sākās kaut kāda meklējuma un nu, mēs esam nonākuši līdz cilvēkam, kurš nu, tā līdz galam neatbilst tā teikt, pasludinātajiem kritērijiem.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka Bražas kundze nav jaunās vienotības biedra un viņa arī ir izteikusies ļoti tā atturīgi un piesardzīgi par to, kad viņa varētu stāties jaunajā vienotībā, jo tas bija viens no Sieliņas kundzes nu, tādiem apgalvojumiem, ka tas būs cilvēks no vienotības.
Jā, par šo te Bražas kundzes iespējamo dalību partijā arī dzene vēl parunāsim, bet jūsuprāt, kāpēc šī aizķeršanās ar ministru izvēli radās? Varbūt vienkārši nu, to ārlietu ministra kandidātu vārdu negribēja nosaukt tajā nedēļā, kad klajā nāca, piemēram, šis te valsts kontrolas ziņojums par Krišāņu Kariņu specreisiem?
Sazvērstības teorija un Dants Titovs teiktu, 3-4 grupējumi vienotībā nevarēja noskaidrot, kurš būs īstais.
Tik vienkārši?
Jā.
Un tam bija vajadzīgs tiešām nu, gandrīz nepilna dēļ laika?
Nu, es teiktu tā, ka tas arī tā kā pašsaprotami nav jau teikts, ka šo ceturtdienu Bražas kundze tiks apstiprināta, jo viņai vēl ir jāapstaigā trīs valdību veidojošās frakcijas. Nu, un iespējams, ka kaut kādu iemeslu dēļ būs vēlēšanās tikties arī ar opozīcijas frakcijām.
Un kam šķiet, kur varētu būt problēma šajās te tikšanās ar frakciju pārstāvjiem?
Problēma varētu būt Iksena Gunga minētā, ka, var sakot, nu, viņi ir klasiska diplomātijas pārstāve, politiskā līderība, tāda politiskas vadītājas līmenī viņai nav, tā teikt, NATO viņa nodarbojās ar sabiedriskajām attiecībām, ja public relations, tiesa gan ļoti augstā līmenī un kā var saprast, ļoti pozitīvi tika vērtēta viņas darbība. Tā kā es teiktu, ka acīm redzot, teiksim, nu, varbūt opozīcijai tā saruna būtu noderīga no tāda viedokļa, ka, teiksim, nu, ir kaut kādi jautājumi, kurus ir jāizskaidro opozīcijai kā mantojumu no Kariņa kunga.
Cik plaši tad jaunajai vienotībai ir tas rezervistu soliņš ārlietu ministra amatam? Nu, viena saka, ka nemaz tik plašs nav, cita saka, ka tas tomēr ir pietiekami plašs. Nu, šajā amatā tomēr ir jāpārzina gan svešvalodas, gan ļoti konkrēti jāmāk pārliecināt.
Nu, tur ir ne tikai tas, bet tur ir arī spēja sastrādāties ar cilvēkiem. Un, nu, pēc formāliem kritērijiem, jā, tur ir vairāk cilvēku, un tie ir arī skanējuši šobrīd, nu, teiksim, pagājušās nedēļas, pagājušo divu nedēļu laikā. Gan jau pieminētā Zana Kalniņa Lukaševica, Ģirds Valdis Kristovskis, no tātad Ines Līviņa Egnere tāpat ir minēta šiem amatam, bet no tātad kaut kādu iemeslu dēļ tomēr ir izrādies, ka lai arī tas uz tā soliņa sēž, nu teiksim, vismaz trīs cilvēki, nu neviens līdz galam nav bijis gan labs.
Vai jūs prāt, šie nosauktie ir bijuši gan labi un vērā ņemami, lai tomēr varbūt konkurētu ar Braišas kundzi?
Nu, es teiktu tā, ka te tik nav tik daudz runa par konkurenci, cik es atļaušos piesaukt Braišas kundzes teikto šā rīta, tā teikt, prezentācijā Siliņas kundzes pieteikumā, ka viņi tiek piedāvāt kā ārlietu ministre, viņa teica tā, ka viņa uzdeva jautājumu par attiecībām ar partiju vienotību. Uz ko viņa atbildēja, ka viņa domās par šo jautājumu. Liekot saprast, ka ja viņu apstiprinās Saeima, tad viņa domās par iestāšanos partijā vienotību, kas acīm redzot ir nosacījums.
Uz ekrānā varam paskatīties šo rakstu. Vašingtonā zem ķiršiem, Kijevā pēc bombardēšanas diplomāti Baiba Braži gatavojas pirmajam pusmaratonam. Šo gribēju demonstrēt kā piemēra tam, ka sociālo mediju lietotāji ir pamanījuši Baibas Bražas uzkrietoši lielu publicitātes apjomu medijos pēdējā laikā. Vai tas nozīmē, ka viņa, teiksim, tā tika gatavināta šim amatam?
Nu, ja vajag saskatīt, ka tika gatavināta, nu tad tika gatavināta. Nu, ja šķiet, ka tam nav tik liels nozīmes, tad varbūt arī netika gatavināt. Man, atklāt sakot, ir diezgan vienaldzīgi, vai tur kāds gatavojas vai negatavojas pusmaratonam. Jautājums ir par nu, tā ministra profesionālo kompetenci, un šeit nu, Brežas kundzē ir gan tā teikt, plusi, gan mīnus.
Kā jums šķiet, jūs saskatāt šeit kaut kādu kampaņu līdz ar šādu rakstu parādīšanos?
Nē, es protams, tā teikt, no Bražas kundzes viedokļa, kā viņa to ir sabiedrisko attiecību profesionāli. Nu, no profesionālas viedokļa, protams, ir labi, ja ir publicitāte un tā ir pozitīva. Tagad no tāda viedokļa viss ir okei, no abām pusēm. Kas attiecās uz to, vai tur tajos tekstos ir kaut kas, kas vedina domāt, ka tiek mēģināts apspēlēt saistībā ar viņu problēmas, kas pastāv vienotībā, kuras biedri viņa nav. Nu, tas ir atkal cits jautājums, bet es tā kā nemanīju, ka tam būtu pievērsta lielāka uzmanība.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties arī to, ka līdz ar visām šīm peripetijām ar ārlietu ministru Baiba Braža negaidīti iesaistījās skaļajā viedokļu apmaiņā par futbola stadionu Lucavas salā, citēju. Mans rīdzinieces viedoklis arī trīsreiz apdomājot bezcerību radošs lēmums. Kāpēc gan maksāt nodokļus Rīgā, ja šādi tērē? Varbūt tomēr jau esošajos stadionos rādīt labas spēles, lai māk skatītāji. Laikam palaidu garām, kā Latvijas futbola federācija Vadima Ļašenko vadībā izceļas ar izceliem sasniegumiem. Tāds lūk Baibas Bražas ieraksts Twitter tīklā. Vai šī arī zan būtu bijusi kāda zīme, ka cilvēks gatavojas iet politikā?
Nu, tā varētu būt zīme, ka cilvēks gatavojas kļūt par valdības ministru un varbūt, ka valdībai būs kaut kas jālem. Nu, jo ir jau skanējušas tās ziņas, ka nu, arī kaut kāda valdības iesaista varētu būt nu, tajā stadiona projektā. Nu, tad te jau ir tāda konkrēta pozicionēšanās.
Kā jums šķiet?
Man šķiet, ka tur jāskatās tomēr no citas puses. Vakar televīzijā, tagad nepiesaukšu jūs konkurentus, tātad izskanēja frāze, ka šis stadiona jautājums ir aktualizējies iespējams arī tāpēc, ka Siliņas kundzes bērni trenējās futbolā. Kas nu ir pilnīgs, es atvainojos par rupjības suņa murks, bet no acīm redzot, visi šie teksti ir jāvērtē kritiski, jo viņi nevienmēr ir uztverami nopietni.
Bet vai šis vēstījums bija nu, īstajā laikā un vietā, kā jums šķiet?
Vēstījums par Siliņas kundzi?
Par futbolu. Bražas kundzes
jā, es, nu, man taisnības labad jāpiebilst, ka domas, Rīgas domas priekšsēdētājs Ķirsis skaidri un gaiši teica, ka viņa prāt pie visoptimistiskākajiem scenārijiem tas stadions varētu būt gatavs pēc 10 gadiem. Tāpēc, ka ir daudz citas Rīgai, daudz svarīgākas prioritātes.
Mēs jau mazliet apspriedām arī Bražas kundzes iespējamo pievienošanos vienotībai, vai teorētiski un praktiski, automātiski viņai kā ministrei pieklātos un saņemt šo te vienotības biedrakartu.
Es domāju, tas nav obligāti. Tā ir drīzāk vienotības izvirzīta prasība vai nosacījums. Es nezinu, kāda ir bijusi tā vienošanās, bet tas, kas nav noliedzams, ir, ka tātad Siliņas kundze par to runāja, ja, tātad, kā tam kandidātam ir jānāk no jaunās vienotības. Šobrīd tas nosacījums nav izpildīts. Un saprotams, ka mums ir bijuši bezpartejiski ministri, arī agrāk mums ir bijuši bezpartejiski ārlietu ministri, ja, piemēram, Aivis Ronis. Tāpēc tas pats par sevi nebūtu nekas dramatisks, ne katastrofāls.
Kāds ir priekšrocības, ja ministram ir partijas biedra kārta un ienāk?
Nē, es domāju, ka šajā gadījumā jāņem vērā tomēr tas, ka strādājot divās vēstniecībās Nīderlandē un Lielbritānijā un strādājot NATO, viņa nevarēja būt nevienā partijā biedri. Tur ir jābūt bezpartejiskam cilvēkam, kas pārstāv Latviju. Līdz ar to tagad tas partijības jautājums vienkārši risinās normāli, ņemot vērā to, ka pirms tam viņai vienkārši profesionāli pienākumi pēc tas bija liekts tas prieks iestāties kādā no politiskām partijām.
Bet tagad, ja viņi saka, ka viņi vēl nav izlēmusi vai pievienosies vienotībai, tas drīzāk norādas to, ka viņi nepārāk raujas pēc šīs biedra kartas?
Nē, es domāju, tas tikai liecina par to, ka tās sarunas valdības frakcijās, it kā ir sākotnējā ziņa ir, ka tur pozitīvi skatās uz viņas kandidatūru, bet ir jābūt arī balsojumam un tikai pēc tā pozitīvā balsojuma ir jāgastāties partijā, jo Bražas kundze pilnīgi loģiski pieļauj iespēju, ka pēkšņi divu balsu pietrūkst un viņa netiek apstiprināta.
Saskatāt šādu iespēju, ka divu balsu pietrūkst?
Es domāju, ka nē, jo ne progresīvie, ne ZZS nav izpirzījuši nekādas pretenzijas uz šo amatu. Neviens nav teicis, ka viņi ir ar kaut ko neapmierināti koalīcijā, un es domāju, ka pat ja būs 50 balsas ar to, visticamākais pietiks, bet es neticu, ka tur nenobalsos arī Rajeva un Burau kungi.
Kā īpaši aktuāli jautājumu, ārlietu ministra samata kandidāti minēja nepieļaut Krievijas militāro spēju atjaunošanos, un bija šorīt arī tāda frāze no viņas šajā jomā mēs varam darīt daudz labāk, tā secināja Braže. Ko šie vārdi varam darīt daudz labāk signalizē, ka iepriekš būtu bijis darīts slikti, te varbūt mājiena par mangānu rūdu vai kaut ko tādu?
Es domāju, tas ir jāprast pašai Bražas kundzei, ko viņi tur ir domājusi katrā gadījumā. Esošajā situācijā es neesmu līdz galam pārliecināts, ka ienākot jau esošā koalīcijā, aizejošā ārlietu ministra vietā, ir ārkārtīgi tā pieklājīgi teikt, vispār tas priekštecis tur pilnīgi kaut kādā bezjēgā ir darbojies. Man šķiet, tur kaut kā izlien ārā tur tās komunikācijas prasmes.
Jūs dotu kaut kādu nozīmi šiem te vārdiem, ka šajā jomā mēs varam darīt daudz labāk?
Es domāju, ka tā ir mana spekulācija. Es pieņemu, ka Bražas kundze šajā gadījumā domāja vispirms par Latvijas dalību NATO. Un tur iespējami tādas vienotākas pozīcijas veidošanu, kas, protams, arī ir problēma. Kas attiec uz Eiropas Savienību, tur Eiropas Savienībā, kā zināms, ar sankciju, tiek gatavota kārtējā jaunā sankcija, ja nemaldos 14. Sankciju pakete, bet tur nekādus ierobežojumus Krievijas bruņošanās un militāru rūpnieciskajam kompleksam, es tur neredzu, ka Eiropas Savienība tur varētu īpaši daudz ko izdarīt.
Bet šobrīd uzsvars vairāk būtu jāliek uz jau esošo sankciju ievērošanu un atbildību par to ievērošanu.
Jā, taisnība.
Ir dzirdēti kritiski viedokļi, ka kamēr Krišāns Kariņš bija ārlietu ministra amatā, nemaz nebija jūtams, ka mums būtu vispār bijis ārlietu ministrs, un labi, ka Baltijas valstu viedokli skaļi pauda Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsbergis. Vai jūsprāt, Kariņš bija labs ārlietu ministrs, un vai nu, tā pilnvērtīgi pildīja ārlietu ministra pienākums?
Nu, es domāju, ka viņš darīja to, kas viņam bija jādara. Tas, ka mūsu valsts vai mūsu pozīcija varbūt nebija tik reljefi pausta, kā tas varbūt ir lietuvojuši vai igāņu gadījumā, ar nožēlu jāatzīst, ka laikam jā. Un to arī pa brīdim varēja redzēt nu, kaut kādās arī diskusijās, kur diemžēl arī premjera piedalījās, jā, nu, ka viņa bija tāda, nu, tāda tā kā nedaudz... neartikulēta salīdzinot, piemēram. Ar,
es domāju, to video, kur premjerministre vaicāja diskusijas moderatoram, kā jūs domājat?
Nu, apmēram, jā.
Kā jums šķiet par Krišāna Kariņa darbību kā ārlietu ministru, vai tiešām varam uzskatīt, ka nu, tas bija laiks, kad īsti mums nebija ārlietu ministru, vai tā varam teikt?
Es teiktu tā, ka tas tā dēvētais lidojuma skandāls droši vien atstāja zinām ietekmi uz to, kā uz viņu skatījās kā saruna partneri, un visticamākais, ka tajās ne tikai kaimiņu valstu valdībās, bet arī tālāko Eiropas Savienības un NATO dalību valstu valdībās uz viņu sāk skatīties kā uz tādu īslaicīgi amatēsošu figūru.
Un vēlreiz šajā brīdī atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slaido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu vakāns valdībā rakstoto bez diakritiskajām zīmēm. Tātad pagājušu nedēļu sagaidījām valsts kontrolas ziņojumu par Krišāņa Kariņa speciālajiem lidojumiem. Valsts kontrola tātad revīzijā konstatējusi, ka nelikumīga un neekonomiska rīcība organizējot Kariņa speciālos lidojumus Latvijas un Eiropas Savienības padomes budžetiem kopumā radījusi ap 545 tūkstoši eiro nepamatotus izdevumus. Kādas politiskās sekas šis ziņojums ir radījis un varbūt vēl radīs?
Viens, kas ir acīm redzams, nu, tā tad, tas ir nu, tāds zināms apjukums un mulsums arī pašā vienotībā. Un turklāt, kas ir svarīgi, šeit nav runa tikai par tiem Kariņa lidojumiem, šeit komplektā nāk arī tas aplokšņu algu skandāls. Nu, mēs redzam kaut kādas nu, pagaidām ļoti piesardzīgas tādas mazus signālus par to, ka samazinās jaunās vienotības atbalstītāju pulciņš. Nu, citā reizē tas varbūt nebūtu tik nozīmīgi. Tagad mēs esam mazāk kā 2 mēneši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Saprotams, ka šī Eiropas saraksta priekšgalā ir Valdis Dambrovskis, nu, kas ir samērā labi ieredzēts un varbūt, ka viņam izdosies nu, tā teikt, ar savu tā teikt, personību notušēt šo te nelabvēlīgo tendenci, bet nu, to mēs redzēsim turpmāko 2 mēnešu laikā.
Bet vai ar Kariņa atrašanos Eiropas parlamenta vēlēšanu listē vēl kaut kas ir teorētiski varētu notikt?
Nu, notikt tur īsti nekas nevar, jo viņu no šīs listas izņemt ārā nevar. Es domāju, tas rada papildus sarežģījumus un tādas nepatīkamas situācijas vienotībā, vienotības kampaņā, jo uz žurnālistu jautājumu par to, nu tad vai jūs Kariņu tur arī tā ļoti aktīvi virzīsiet kampaņā. Tagad, kad jau tas viss bija noticis, tad frakcijas vadītājs Edmunds Jerecis teica, nu, mēs kaut kā tur par visiem un tā, bet viņš nebija ļoti tā noteicis, ka jā, mēs arī Kariņu, jā, mums tas ir mūsu līderis. Jā. Tur tā atbilde bija tāda ļoti, ļoti izvairīga.
Kādas sekas jūs saskatāt šim te valsts kontrolas ziņojumam?
Nu, sekas jau ir iestājušās. Krimināla process ir ierosināts. Tiesa gan ne konkrēti pret Kariņu pagaidām tiek skaidrots. Tas norit izmeklēšanas process, kurā noskaidrosies, pret ko tad tiks izvirzīts tās apsūdzības. Bet te es, var sakot, neiedziļinoties, var sakot, izklāstos, es teikšu tā, mana prognoze ir kā ar futbola stadionu celtniecību. Tas ir tiesas process uz gadiem un ne pret Kariņu vienu pašu, bet pret vairākām personām.
Bet šobrīd vai Kariņam būtu jāizmanto iespēja atjaunot saimes deputātu mandātu?
Nu, tas ir jautājums, atļaušos atkārtot savu tēzi par sazvērstības teorijām, par to, cik vienotībai grupējumi un vai viņi ir gatavi piekrist tam. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, atjaunot ir jēga ar domu, ka nebūs krimināla procesa, un, jo tad saime ir jābalso par izdošanu. Un līdz ar to, nu, acīm redzot, Kariņa kungam vēl būs nepieciešams nedēļa laiks vai divas augstākais, lai izlemtu šo jautājumu.
Jūs iepriekš esat izteicies, ka līdz ar šo valsts kontrolas ziņojumu Kariņa politiskā karjera ir beigusies. Tad kā izskatās ar viņa saimes deputātu mandātu?
Šeit ir nu, vismaz divas puses. Tātad viena puse ir... Teiksim, Krišāņa Kariņa, nu tad tīra eksistenciālā puse, respektīvi, nu, tur alga, status kaut kāds un tā tālāk. Ja? Un līdz ar to nu, šo lēmumu viņš var pieņemt, nesazinoties ar politisko partiju, ja? Nu, vienkārši viņš atjauno savu mandātu. Tas ir viens. Otrs, tātad viņa politiskā karjera lielos vilcienos ir atkarīga no politiskās partijas, kurā viņš darbojas šajā gadījumā no jaunās vienotības. Un ja jaunā vienotība jūt un redz, ka Krišāns Kariņš ir kā dzirnakmens, tad skaidrs, ka nu, labi viņa ar sakostiem zobiem piecietīs viņa klātbūtni, bet nu, viņa nemēģinās virzīt uz kaut kādiem nozīmīgiem amatiem un nu, varbūt nu, ir kaut kādas līdzības ar Sovita Aboltiņu, ja, nu, tātad, kur arī pēc labi zināmā uīnāšanas skandāla ja, nu, tātad, tika plūstoši aizvirzīta uz vēstniecas amatu. Ja. Nu, tātad šeit es baidos, ka nu, ja, nu, tā partija būs labvēlīga viņam, jā, tad varbūt arī kaut kāds tāds risinājums būs iespējams.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties šo valsts kontrolas secinājumu. Proti, tas ir mīts, speciālos lidojumus pasūta steidzamām ārvalstu vizītēm. Kas, jūsuprāt, ir sliktāk pati naudas tērēšana, lielas naudas tērēšanas šiem specreisiem vai meli, ka tie pēdējā brīdī ir pasūtīti un, kā izrādās, tie ir pasūtīti viena daļā labu laiku iepriekš?
Nu, es gribu teikt, mazliet pievērst uzmanību vienam citam aspektam šajā sakarībā. Tātad atzīstot to jautājumu par legālu, un viņš tur arī, tā teikt, tajā valsts kontrolas ziņojumā tiek formulēts, tātad tas, kas būs jāpierāda ģenerāla prokuratūrai, tad, kad viņa atradīs īsto vai īstos, pret kuriem izvirzīt apsūdzību, ka tas pakalpojums ir nevis atbilstošs biznesa klases pakalpojumam, tikai izpildīts citā formā, un ka attiecīgās norādes par izdevumiem ietvertas kārtējā gada budžeta likumdošanas aktos un ministru kabineta sniegtajos skaidrojumos par budžeta tērējumiem, kur ir norādīti arī šie specreisi un tā tālāk. Tā kā, var sakot, es teiktu tā, ka šis jautājums tik vienpusēji uzdots ir drīzāk tā kā ar domu, ka tā varētu būt, teiksim tā, Kariņam nelabvēlīgā deputātu vairākuma noskaņojums. Un tas drīzāk ir saistīts ar kampaņu, jo atcerēsimies vēl vienu būtisku lietu, ne tikai jautājums par deputātu mandātu atjaunošanu. Kariņš pat laban ir jaunās vienotības, kas ir partiju apvienība, valdes priekšsēdētājs. Tātad valdei un partiju apvienībai Kariņš ir jāatstādina no šī amata, ja viņš nespēja un negrib atjaunot deputātu mandātu, tāpēc ka, un tad seko pamatojums viņa paša, kāpēc viņš to dara. Un viņam pašam tad jānāk ar iniciatīvu, tā teikt, Eiropas parlamentu vēlēšanu kampaņas vārdā, lūdzu, es te nolieku savas pilnvaras kā valdes priekšsēdētājs. Kamēr viņš ir šis partija apvienības valdes priekšsēdētājs, un atjauno deputātu mandātu. Nu, es teikšu tā, tad būs sarežģīti pierādīt, ka Kariņš ir apsūdzams tikai tāpēc, ka kādam šķiet, ka tie lidojumi neatbilst biznesa klases kvalitātēm pirmkārt, un otrkārt, ka arguments par to, ka Kariņš tā rezultātā neko nav piesavinājies, ne no Eiropas, ne no Latvijas budžeta līdzekļiem. Viņš personīgi nav guvis nekādu labumu, kas būtu pārvēršams naudas summā. Nu, tad tādā gadījumā, tā teikt, tas skats tad ir jāvērš opozīcijas Eiroparlamenta kampaņas virzienā un Evikas Siliņas valdības destabilizēšanas virzienā.
Bet runājot par to, cik ātri iepriekš ir pasūtīt šie specreisi vai melošana par to, ir tomēr sliktāk par šo te pašu nodarījumu?
Tā tad vēlreiz, tā tad, ja, kā to skaidro valsts kancelē, ja var pierādīt un piesaukt citu valstu prakses, kas ir nesalīdzināmi dārgākas nekā tā prakse, kuru īstenoja Kariņš ar saviem tā dēvētajiem specreisiem. Ja tā teikt politkorektā valodā čarterreisi. Tātad šajā gadījumā tātad runa ir par to, ka tātad, tas termins meli ir spēkā, ja ir runa par likuma pārkāpumu. Ja nav runa par likuma pārkāpumu, bet par birokrātisku nolaidību, nu, tad es teiktu, ka es tur neredzu lielu starpību, kad tas pasūtījums ir noticis, jo runa jau ir par gala rezultātu, nevis par pašu pasūtīšanas dienu un stundu.
Melus pagaidām šeit nesaskatāts?
Nē, nu, meli, ja es pareizi saprotu, ir tajā, ka nu, tur nekas pēdējā brīdī, nu labi, nekas, bet daudz kas netika darīts pēdējā brīdī. Un, saprotams, tāpēc varētu domāt, ka nu, tie meli, kas ir, nu tātad arī, es saprotu, pausti saimnes deputātiem, nu, kā tādi ir arī vērtējami. Bet nu, meli nav, šajā gadījumā nav kaut kas tāds, par ko liks cietumā. Jā, tātad savukārt...
Un melus nevaram pārvērst naudas izteiksmi?
Nu, šajā konkrētā gadījumā laikam nē. Bet, ja runa ir par tiem pārpa 200 tūkstošiem, kas valsts kontrolas ieskatā ir iztērēta nelikumīgi, nu, tas ir pilnīgi cits stāsts.
Atcerēsimies, ka ministru prezidenta Evika Siliņa sacīja, ka atkāpjoties no ārlietu ministra amata Krišānas, Kariņš ir rīkojies kā kārtīgs rietumu politiķis. Ko par šo varat teikt?
Tās ir labas politiskās sabiedriskās attiecības.
Kā jums šķiet, vai tomēr Kariņa kungam vajadzēja maķinīt ātrāk atkāpties, tad viņš būtu bijis labs, kārtīgs rietumu politiķis?
Nu, viņu piespieda. Atkāpties, sāksim ar to. Ja? Un turklāt tas notika diezgan tādā ilgā un mokošā veidā. Nu, kārtīgs rietumu politiķis tiešām, nu, tiklīdz viņš tiek pieķerts kaut kādās tādās ziepēs, ja? Nu, viņš saka, labi, es tad atkāpjos un, lai tad, tur, tā teikt, spriež tiesu par mani.
Tātad uz ekrānu varam paskatīties šo rakstu, kas apliecina, ka pat Vācijas Bundestagā pieauguši deputāti izdevumi un tiek domāts par ekonomiju. Tālruņi turpmāk būtu jālādē mājās, nevis darbā, un īsos lidojumos vajadzētu doties ekonomiskajā klasē. Tādēļ jautāju, vai šāds specreisu skandāls būtu iespējams krietni bagātākā valstī?
Krietni bagātākā valstī ir iespējami vēl daudz grandiozāki skandāli, kas aptver miljardus. Tā kā no šī viedokļa Latvija vienkārši ir tāda sīkumaina maza valstiņa, kura nodarbojas ar problēmām, kas nu, Vācijā, kas, teiksim, palētinās savu parlamentu, ievērojami samazinot deputātu skaitu. Nākamajās Bundestāga vēlēšanās deputātu skaits tiek samazināts, jo mainās mandātu sadalīšanas kārtība. Kas attiecās uz citiem piemēriem, nu, protams, nu, mēs redzam, ka Amerikas Savienoto Valstu kongresā uz, teiksim tā, piesardzīgi tūkstošiem nāvju rēķina Ukrainas frontē tiek taupīta nauda.
Kā jums šķiet jautājums par šo te taupīgumu, vai tas būtu bijis iespējams arī bagātākās valstīs un kā šis lidojuma skandāls ir ietekmējis varbūt Latvijas tēlu ārvalstīs, vai mums ir jāsatraucas, ko par mums šajā situācijā padomās?
Es nedomāju, ka tam ir kaut kādas ļoti tālajošas sekas mūsu tēlam. Nu, tas ir tāds vēl viens kaut kāds neliels triepiens, bet es gribētu teikt, ka tas ir neliels triepiens. Tas pamatā ir stāsts par mums pašiem, kā mēs paši uz to reaģējam. Un, protams, arī cik lielā mērā tas atbilst tām likuma normām, kas šobrīd ir spēkā.
Par lidojumu skandālu sāk runāt un to īpaši kurināt apvienotais saraksts, vai varam uzskatīt, ka tagad viņi no šī visa ir ieguvēji?
Jā.
Kādā veidā, ko viņi iegūst?
Viņi turpinās destabilizēt Ciliņas valdību. Tātad tagad tie galvenie objekti ir ārlietu ministrs, jaunais ārlietu ministre, precīzāk sakot. Es arī domāju, ka viņi visticamākais apstiprinās. Tad finanšu ministrs ir, protams, joprojām dienas kārtībā. Jautājums par izglītības un zinātnes ministriju un galvenais progresīvie un Rail Baltic, kur, protams, arī apgrozās milzīgas naudas summas.
Uz ekrānu šobrīd varam paskatīties šo Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ījābu izteikumu Kariņa izšķērdīgie un pretlikumīgie lidojumi ir izraisījuši tik plašu sašutumu vilni, ka šobrīd jau tiek nopietni apšaubīta Latvijas valdības leģitimitāte un veiktspēja. Šis noteikti nav tas brīdis, kad mums vajadzētu dzīvot ar pusjukušu valdību, jo priekšā vairāk starptautiski notikumi. Tātad secināts, lai pēkšņi nenonāktu krīzē, ir jādomā par jaunas valdības izveidi. Ir tik traki, ka vajag jaunu valdību?
Nu, es domāju, ka Ieba kungs nedaudz pārspīlē, droši vien tā kampaņa arī viņu padara ar kaut kādu tādu emocionālas stabilitātes trūkumu.
Ko jūs varat teikt par šo te Ieba kungu izteikumu?
Tas tiks turpināts. Tā ir, tā teikt, kampaņa, jo Kariņa kunga jautājums par deputātu mandātu un par viņu kā jaunās vienotības valdes priekšsēdētāju ļauj šo kampaņu turpināt.
Vēl šobrīd varam paskatīties uz ekrānu šādu lietu. Ir aktualitāte šodien Latvijā Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas nolūkos ierodas Eiropas komisijas prezidentē Urzula von der Leyen. Šeit tad ieraksts vietnē X studentiem uz šo aģitācijas pasākumu ierašanās obligāti. Nu, vēlāk gan šo tikšanos atcēla. Kā šo vērtēt vismaz šo obligātumu?
Nu, es, kā augstskolas pārstāvs, es diezgan labi saprotu mūsu studentu visnotaļ kultūru attieksmi pret dažādiem vieslektoriem, pat tad, ja tie ir tik augsta kalibra cilvēki, kā Eiropas komisijas viena no tiešām atslēgas figūrām. Bet es tiešām domāju, ka šim pasākumam, kurš atklāti tika reklamēts kā aģitācijas brauciens, kā aģitācijas pasākums Eiropas Tautas partijai. Nu, šādam pasākumam nebūtu jābūt obligātam studentiem.
Ko jūs varat teikt par šādu te pasākumu un par šādu te aģitācijas norisi, kura studentiem ir obligāti?
Nu, tā teikt, demokrātiskā valstī rīkot tādus piespiedu politiskos mītiņus ir absolūti nepieņemami.
Noslēgumā gribēju arī pajautāt, tātad mums ir vēl zināms laiks līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, vai jūsprāt šajā laikā vēl varētu parādīties kādi jauni vērienīgi skandāli, varbūt tie varētu parādīties tieši pašā pēdējā brīdī pirms vēlēšanām, lai būtu grūtāk no kādiem apmalojumiem, teiksim tā, atmazgāties.
Es domāju, tas ir jāvaicā neredzamās frontas cīnītājiem, ja, kuri tur veido, plāno kampaņas. Nu, tā teikt, man nekāda tāda ziņa nav. Un, es teiktu, ļausim ritēt procesiem savu dabisko gaitu. Ja tāda skandāla būs, es domāju, svarīgākais ir vēsu prātu šeit vērtēt šo informāciju un tur pārsteidzīgi nebazūnēt par to, ka tur valdība ir pilnīgi jau tur nefunkcionāla un kaut kas tam līdzīgs.
Sagaidāt jauns skandāls vai ar šo jau ir pilnīgi pietiekami?
Nē, tas degmateriāls ir sagādāts tik lielos daudzumos, ka vienkārši no opozīcijas viedokļa skatoties būtu grēks to neizmantot. Vai tur varētu atrast vēl kādu pagalīti? Tas nu lielā mērā būs atkarīgs no, teikšu tā delikāti, no tā dēvētā Lemberga faktora, no vienas puses un otrs. No tā, cik veiksmīgi progresīvie spējas pildīt, vadīt savus ministrijas satiksmes un kultūras. Tur ir iemesls cerēt uz papildus pagaliem.
Jā, nu tad sakosim notikuma attīstībai, raudzīsimies, vai amatā patiešām tiks apstiprināta kā nākamā ārlietu ministra Baiba Braža. Šodien saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais Sprider Delfi raidījums ēterā rīt. Šodien paldies, ka skatījāties uztikšanos.